Aleluya, aleluya. Nitsanga kuvela i Kristy. Sady nitondra antsika amin'ny mazava. Isika izay nafotany tamin'ny rany. Aleluya. Evanjely masina no sorata mastajoany. Ny toko fahenina. Andiny fahatelopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa niraiko. Tamin'izany andro izany, hoy mivoaka tao Kafarnaoma tamin'i Jesosy. Inona ary fagaga nataonao mba ho hitanay ka inona ianao? Inona nasa taonao? Nirazantsika nihinana amin'ny manatananefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohanina. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo mofo avy any an-danitra fa naraiky no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa, satria izay mofo nidina avy any an-danitra sy manome ny fiainana amin'izao tontolo izao ny mofon'Andriamanitra. Ary hoy izy ireo taminy, Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Dia hoy Jesosy taminy, izao ny mofo ny fiainana izay manatona tsy mba honaona intsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy amin'ireo vahoaka niaino azy fa Andriamanitra no nanome mofo avy any an-danitra fa tsy Moizy akory. Efa nomeny ny vahoaka amin'ny fahiny io ary omeny ihany koa ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy. Ny manantanana hevitra dia mofo avy any an-danitra fa tsy mahavelona mandrakizay fa famantarana ihany. I Jesosy Kristy kosa ny mofo velona nidina avy any an-danitra. Tsy mofo fiainana fotsiny fa mofon'Andriamanitra mihitsy ary fanomezana lehibe indrindra. Mbola retsika teo koa fa nangatahany vahoaka izany mofo izany. Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Ka novaliany Jesosy hoe izao ny mofo ny fiainana izay manatona tsy mba honaona intsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. I Jesosy mihitsy ny manambara ny tenany ho mofonaina, mofon'Andriamanitra ho fiainana izao tontolo izao. Ry kristianina havana, tsy honaona intsony ary tsy angetaheta mandrakizay tokoa ireo izay manatona sy mandray, ireo mitoetra sy mifototra tanteraka amin'i Jesosy. Noana sy mangetaheta fahasambarana, afaliana, fiadanana tokoa ny olona ankehitriny. Saingy ao amin'i Jesosy irery ihany, izy no manome an'izany ho an'izay rehetra manatona azy. Ho antsika amin'izao fotoana izao ary dia eo amin'ny Eukaristy masina no hanatonantsika sy andraisantsika azy. Mazotoa hatrany ary manatona sy mandray azy fa tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny irery ihany no mampirahina antsika amin'Andriamanitra sy mampirahina antsika aminy ary mampirahina antsika amin'ny samy mpandray. Raha teo sambatra ianao raiso ampo i Jesosy fa niotanao alany omeny anao ny soa anovanao tanteraka anjakany eo ampo. Amena.